Breksitam šī būs izšķiroša nedēļa. Nākamās dienas noteiks, kā un vai Lielbritānija 31. Oktobrī izstāsies no Eiropas Savienības. Vai tomēr Breksits atkal tiks atlikts jau trešo reizi. Pirms ceturtdien paredzētā Eiropas Savienības līderu samita starp Briseli un Londonu turpinās intensīvas sarunas. Bloku līderiem samitā būs jāizlemj, vai piekrift jaunam izstāšanās līgumam, par kuru vēl nav vienošanās, vai apstiprināt Breksita atlikšanu. Britu parlamentā pieņemts likums uzliek par pienākumu Johnsonam Briselē lūgt Breksita atlikšanu, ja līdz šai sestdienai parlaments nebūs apstiprinājis izstāšanās vienošanos vai piekritis bez vienošanās Breksitam.